Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Togana e Kosovës rrit dukshëm të hyrat. Parlamenti i Serbisë diskuton sot për Kosovën. Partive pro-evropiane i uzbet fuqia në bashkimin evropian. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për media se brenda 5 muajve të parë të këtij viti ka grumbulluar mbi 400 milion euro. Zyrtarët e doganës së Kosovës kanë theksuar se që nga themelimi i këtij institucioni deri më tash asnjëherë nuk është arritur të kalojnë 400 milion euro në pjesën e parë të vitit, respektivisht në 5 mujorin e parë. Dogana e Kosovës është institucioni kryesor që mbledh të hyrat për arkën e shtetit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të paraqesë të hënën para parlamentit serb një raport për Kosovën. Kjo është era e parë që Vučić prezanton për votim një raport për Kosovën. Në seancë do të marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, ndonse aty nuk do të jenë të pranishëm një pjesë e deputetëve të opozitës, të cilët e bojkotojnë punën e parlamentit. Ata kanë theksuar se seanca për Kosovën është edhe një mashtrim tjetër i qeverisë aktuale. Diskutimet për Kosovën në Kuvendin e Serbisë do të zgjasin 2 ditë dhe në fund deputetët do të votojnë për miratimin në raportit. Raporti ka 101 faqe, prej të cilave 82 përmbledhin rezultatet më të rëndësishme të së ashtu quajturës zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur më 2011. Aktualisht ky proces është bllokuar pasi presidenti serb Vučić ka përmendur taksën për 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë si arsyetim për mosvazhdim të dialogut. Kryeministri i Maqedonisë Verio Zoran Zaev ka paralajmëruar ndërimin e më shumë se 1/3 të ministrave të kabinetit qeveritar, që do të nënkuptonte nevojën për votimin e gjithë qeverisë në kuvend. Njoftimi erdhi pas mbledhjes së Këshillit Qendror të Partisë së Tij Socialdemokrate, në të cilën u shkarkuan nga detyra të gjithë 6 nënkryetarët e partisë dhe organe tjera partiake. Ndryshimet në qeveri dhe parti Zaev i ka paralajmëruar për shkak të rezultatit jo të mirë në zgjedhjet presidenciale, në veçantë në rrethin e parë më 21 april, kur partia e tij LSDM në koalicion me 31 parti të tjera arriti fitore me një dallim prej vetëm rreth 5000 votave kundrejt VMRO-DFMNE-s opozitare, e cila në zgjedhje mori pjesë vetme. Ndryshimet në qeveri pritet të ndodhin në fillim të muajit qershor. Presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje kryeministrit japonez Shinzo Abe që ta anashkalojë mosbalancën tregtar me Shtetet e Bashkuara dhe ka thënë se është i kënaqur se janë duke shkuar gjërat sa i përket Koreas Veriore. Aktualisht Trump është në një vizitë katërditore në Japoni me qëllim të forcimit të lidhjeve në mas të dy aliatëve, ndonse janë vënë pa edhe tensione tregtare. Në një konferencë për media të mbajtur të hënën pas samitit me Abe, Trump ka thënë se qëllimi i tij është largimi i barrierave tregtare për eksportet amerikane. Mirë po Abe në anën tjetër, i cili ka zhvilluar lidhje të ngushta me Trumpin prej kur ka fituar pozitën e kryeministrit, ka përmendur sërish lidhjet e forta në mes të dy vendeve. Gjatë vizitës së tij, Trump është mirë pritur edhe nga perandori Naruhito dhe gruaja e tij në palatin e Tokyo në një ceremoni të transmetuar në televizionin kombëtar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ende nuk e kanë ndonjë draft të agjendës së takimit të Parisit, që pritet të mbahet më një korrik dhe nuk e përjashton mundësinë që aty të shtrohet edhe çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb vlerësojnë se tashmë është krijuar situatë re në dialogun Kosovë-Serbi dhe asociacioni, në rast se nuk themelohet sipas kushtetutës së Kosovës, do të mbetet dokument i vdekur. Kronike Bekim Bislimit.
Themelimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, i cili boron nga marrëveshja e Brukselit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, tashmë jo vetëm që ka ngjecur në fazat e zbatimit, por në takimet e fundit ndërmjet liderëve politik të Kosovës dhe Serbisë, nuk është përmendur fare. Çështja themelimit të asociacionit, e cila konsideroj si pjesë esenciale marrëveshjes së Bruxellit, ka mbetur në marginat e ideve për ndryshim të kufirit si zgjidhje e përfolur për arritjen e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimi i radhës i liderëve institucional të Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet me një korrik në Paris, një koqir të së cilit janë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi thot për Radion Evropë e Lirë se palë e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që në kuadër të temave të përgjithshme, çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shtrohet për diskutim nga palë e Serbisë.
Por nuk mund ta konfirmojnë për drejtësa, nuk e dim se çka mund të prezantoj palë tjetër apo një koqeret e këti takimit. Ne asnjëherë nuk të harojmë që për bazë të çdo veprimi kemi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këtë rrafsh, atëherë edhe sa i përket asociacionit, do të ndodhë dhe njëjta gjë. Kosova do e zbaton, apo do të akordohë që ta zbatoj, dhe veç më tashmë të ka marrë obligime përkontuare për këtë çështje, por gjithmonë duke respektuar ligjet dhe kushtetutën e vendit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se takimi i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Paris me një korrik do të jetë me ekipe më të kompletuara, por, si thot ai, bisedimet do të bën për tema parimore dhe të përgjithshme, pa i prekur shumë temat konkrete dhe se çështja e themelimit të asociacionit nuk pritet të jetë diskutimi në Paris.
Kosova tash po e përjeton një rivlerësim çdo gjë që ka bërë deri tash në bisedimet me Serbinë. Kemi deklaratën e presidentit të Kosovës, zotëri Hashim Thaçi, i cili thotë se derisa ai do të jetë president, nuk do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. A i thëtë sepse kemi pas premtimet e zakturat bashkimit evropian dhe asnjë nga këto premtime nuk është të realizu. Qeveria Kosovës gjithashtu është deklaru për mes kryeministrit këto ditë se asociacioni nëse themelohet do të themelohet në bazë të vendimit apo mendimit të gjykatës kushtetuese.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Rangel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë Beogradi zyrtar i ka shpenzuar të gjitha variantet dhe rrëfimet e lidhur me zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe tashmë mund ta rikthejë në fokus themelimin e asociacionit.
Prizno da nema nikakvo rješenje i nema šta drugo osim da ponovo Vučić pokrene pitanje zajednice srpskih opština.
Vučić e ka pranuar se nuk ka ndonjë zgjidhje, nuk ka mbetur asgjë tjetër përveç që Vučić sërish tani çështjen e bashkësisë së komunave serbe, por bashkësia e komunave serbe sipas modelit që kërkon Vučić tashmë është e vonuar. Bashkësia e komunave serbe nuk do të formohet kurrë, por nëse eventualisht arrihet deri te formimi, kjo nuk do të jetë ndryshe përveç se në kuadër të ligjit dhe kushtetutës së Kosovës, sepse kjo është zgjidhja e vetme e mundshme, Thanojkić. Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të